Zabur 123 sano Davudning ziyorat qo'shig'i. Endi Isroil shunday desin: Egamiz biz tomonda bo'lmasa edi. Ha, egamiz biz tomonda bo'lmasa edi. G'animlarimiz bizga hujum qilganda, ular bizga g'azabini sochganda bizni tiriklayin yutgan bo'lardi. To'fon bizni girdobiga tortgan bo'lardi. Sel bizni bosib olgan bo'lardi. Pishqirgan suvlar ustimizdan bosgan bo'lardi. Egamizga olqishlar bo'lsin. Yirtqich tishlarga bizni o'lja qilib qo'ymadi. Biz ovchining tuzog'idan qutulgan qushlarga o'xshaymiz. Tuzoq sinib, biz qutuldik. Yer u osmonni yaratgan egamizdan bizga madad keladi.